ye player gurban Iran Islam jom hor loglong se si Gulistan merkezi
Gordon nurun çaydı günnogorun güneşi hakı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik adatlık Canımızı nanıştaldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum qadirli ve aziz radio dinleyiciler sağaman mağaz porsotlarınız hayırlı, sapal olsun. Gurban radiyasının Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin anı günü 1402. Hecri Şemsi yılın İsvendayın 11'i, 1445. Hecri Kamarı yılın Meri dayın 20'si, şeyle de 2024. miladi yılına Mart ayının ilkinci günü. Eziz emralar gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavutu ve tercihmesi bile başlayarız.
Bismillahirrahmanirrahim.
Kureyş'in ısınaşıp ülpet tapmağı için, kışın ve tomuzun saparlarını dayağı kalacak bir ısınaşık, onu hükmen, Kâbe'nin yeke tanrısına sığınsınlar. Olurgu ağaç vaatları tağam meren, doyurun ve korkudan ve hoflardan aman eden tanrıya sığınsınlar.
Aziz hemralar, İran'ın İslam Şura Meclisi'nin 12. devir saylovları, şeyle de Yurdun Yol Başçılığı'nın Hubralar Meclisi'nin 6. devir saylovları, İran'ın ilatının Huculi ve Gin Germlik atnaşmaklarına şuun anında un geçirilip dur. İran'ın rayiatları bu siyasi vakalara katnaşıp yine bir ulu hemasani dörüdüp durandırlar. Eýranyň İslam inkylabynyň ýeňişiniň ýene bir alamaty bolýan bu hemasany gutlap radiýamyzyň ýaýlym tertibiniň dowamyny hem üntüňizi çekýär. Türkmenistan wagty bilen saat 19:30 minutda habarlar we siýasy synyň ilkinji bölümini eşitdiler. İlkinji bölüm habarlarymyzdan soňra Deslap tarihe göz aylaylin diyen gepleşigini ve onun sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşigini eşittirer. Emma Türkmenistan wagty menen saat 20:30 minutda habarlar we siýasy synlaryň ikinji bölümini eşitdir. İkinji bölüm habarlarymyzdan soňra deslap siýasat ählerini diýen gepleşigini we ideýany bilenem ýa-da nawazyny diýen gepleşigini Eziz hemralar, kaderli radyo dinleyiciler, Türkmenistan vakti bilen saat 21:30 minutta hem havarlardır siyasi sinin 3. bölümünü eşitir. 3. bölüm havarlarımızdan sonra hem deslap, yaşlık, devri diyen gepleşigini eşitir. İz bilen hem yürek, coşkun diyen gepleşigini ve onun sonra öy ve maşgala diyen gepleşigini antine berer. Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda hem habarlardyr siýasy synyň soňky bölümini eşitdirer we soňda hem radiýamyzyň bu gejeki akşam hekaýatyny antine berer. Edit hemralar, siz biraz pursatdan habarlar we siýasy synyň ilkinji bölümini dinläpdiňiz. Gepleşiklerimiň soňuna çelli bizi hemra bolmagy umyt edýär.
Eýranyň saat 18 Türkmenistanyň 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran İslam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aýdyp, siz hormatly radio dinleýijilere hem salam aýdýan Türkmen radiýasynyň deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysynyň dünýäniň gözleri eýrana tikilenler diýmekleri. Tehranyň wagtlaýyn jumma imamynyň ýurdun esasy kanuny ýylatyň siýasy işlere köpürek goşulmaklaryna sebäp bolýar diýmegi. Sähýonistleriň gaza zolagyndaky täzeki jenaýatlaryna eýranyň beren gaýtawuly. Şeýlede Hytaýyň gaza zolagyna atyjyklaryň çalt bet edilmeginiň gerekligini ýanadan nyktamagy häzir keşdirilýär. Muhum habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Ayatullahul Uzma Hameneyi hezretleri şuň ertir bilen. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň 12-nji döwri bilen ýol başçylygyň Hebreler Mejlisiniň 6-njy döwür saýlawlarynyň başlanmagynyň ilkinji minutlaryna öz seslerini tanlığa atmağının boyunna beren gurrunlarını, dünyada ilatın ve siyasi orulları bolyan adamların köpüsünün gözleri eyranı tıkılanır dediler. Islamın kılabının mertebesi belendi yol başçası Ayatullahul Uzma Hameneyi hezretleri şun ertir bilen, İmam Khomeini rahmetullahi aleyh hezretlerin adını veteriyen Hüseyniye'de huzurlu bolup, öz seslerini tanlığa atmaklarının boyunna beren gurrunlarını, bugün dünya ilatının ve dünyada siyasi orulları bolyan adamların köpesinin eyranı göz tikyanlıklarını bilin de dostları begendirip düşmanları numit edin dediler. Islamın kılabının mertebesi belendi yol başçası Ayatullah Hameneyi hedretleri şeyle de saylavlara koşulmakta şüpheli bolyan adamlar var edeki soruğa cevap vermeklerine hem yakşı işte keyenlik edilmeli değerler dediler. Ayatullah Hameneyi hezretleri Huday Teberik ve Tağala'dan hem taylavları günün Eyran milleti üçün gavi ve mübarek gün bolmağını ve taylavların gavi neticelere yetip Eyran milletinin peydasına kutarmağını dilek ettiler. Eyran'ın İslam Şura Meclisi'nin 12. devri bilen yol başçılığın Hebreler Meclisi'nin 6. devri taylavları şun anı günü 2024. yılın Mart ayının deslapı gününe ertir bilen sağa 8'de başlandı. Bir devir taylavlarda Eyran'ın İslam Şura Meclisi'nin 290 vekili ve yol başçılığın Hebreler Meclisi'nin hem 88 ağzası taylanacaktırlar. Tesalışıklar akşam saat 13'li devam eder ve gerekli olan yağdayına taylavçılık iştahın başlığı 7 yuvardın Eçeli İşler Ministeri tarafından onun vaktinin uzaklaştırılmağı da mümkündür. Tehran'ın vaktliyin Cumhur İmami Eyran İslam Respublikası'nın esası kanununun her ne anıqraq yerine yetirilmegi üçin tagalla edilmegini ilatyň Islam Jemhurlyk düzgünnäki rolunyň ýokary galyp siýasy işlere köprak goşulmaklarynyň asly sebäplerinden milli. İsna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Tehranyň Jumma namazynyň wagtlaryn hatyby Hojatul Islam wel Muslimin Muhammed Hasan Abu Turabi Fard Tehran şäheriniň şu günki Jumma namazynyň hutbalaryna beren gurrunlaryny alimleriň we nuhba adamlaryň siýasy tutumlaryň tutulmaklaryna köprak goşulmaklary Kanun häkemiýetiniň gurunjylaşdyrylmagy, ilatyň gudrata gözewçilik etmekleri, dewletiň bütün işleri öz eline almagynyň azaldylmagy we laýyk medeniýetiň ýok edilmegi, ilatyň şowhullu bolup amanlykda ýaşap işlere köp goşulyp umydly bolmaklaryna sebäp bolýar diýdi. Tehranyň Jumma namazynyň wagtlaryn hatyby Milli Birleşik bilen Islam ýürekdeşligini milli gudratyň sütunlarynyň mähkämleşdirilip, howplaryň pursatlara öwrülmekleri üçin iki muhim strategiýa bilip, birleşikde bolýan millet berk eradaly, umytly we ýagşy arzuly bolýanlar diýip sözlerini goşdy. Hojatul Islam wel Muslimin Muhammed Hasan Abu Turabi Fard sözlerini dewamyny hem Milletin iradesi esasında ve yığı katnaşıkları hukuku boyunca hükümranlık edilmeği, ilatın yuvardın işlerine koşulmakları ve siyasi düzgüller bilen kurucuların kurulmakları, dini il sağlarlık bilen milli kudretin muhum sütüllerindendir dedi. Edizin leyciler haberlerin şu fırsatında işteşim hocuğla arrahi bir siyasi sinestiriyar. Thank you.
Sağol işdeş men salam etýärin bütün işdeşlerimize we dinleýijilerimize olaryň her ýerde bolýan bolsalarda jan sağlyklaryny arzuw etýärin. Şu näde işli deslän kubelim habarlaryň şuportatyna öz bilşimni diýäli. Şu gün İranyň boýdan maşynyna İslam Şura Meclisiň 10-njy döwri bilen ýol başçylygyň Hobralar Meclisiniň 6-njy döwrüniň geçirilýärligi hakda bir siýasy film bilen dinleýijilerimiziň gullugyna. İranın İslam Şura Meclisinin 10-njy döwri bilen ýol başçylygyň Hobralar Meclisiniň 6-njy döwrüniň saýlawlary şuny ertir bilen saat 8-den başlandy. Şeýle ýagdaýda İranın Eşeri İşler Ministrliginiň saýlawlar ştabynyň saýlawlaryň saat ertir bilen 8-den başlanýanlygyny eglan etmek bilen emma İranın durly sebeplerine ilat ses alyşlygyň başlanmagyndan öňürti ses sandyklaryň başyna huzurly bolup nowata durandyrlar. İslam İranyň durly sebeplerinden gelip gawşan habarlary boýunça İran ilatynyň durly gatlaglary, hususan ýaşlar bilen ilkinji gezek ses berip bilýän zenanydyr erkekler en çeme ýyllap siýasy meýdanyny rol oýnamaklaryndan soň bugünem öz ygbanlaryny belletmekde ses sandyklaryň başyna şawhullu huzurly bolup İslam İranyň bu sonuçlar defterine ýene bir altın sahifasını açyandırlar. İran İslam Cumhurluğu'nun esas kanununa azlıkta duruyan dini taraflar İslam Şura Meclisi'nin vekili olup başarıyandırlar. Şunun için hem Zertoşçiler, Kelimiler, Mesihiler, Ermeniler, Aşuriler ve Keldaniler önkü devurlarda hem bolşu yali bugün hem şavhulluluk belen öz seslerini sandıklara atyandırlar. İslam İnkılabının mertebesinin yolbaşısı Ayetullah Hamenei Hazretleri hem şunu ertir bilen öz seslerini sandığa atan vaatlarını veren kurumlarına dünya ilatının ve siyasi orduları olayan adamların köpsinin İran'ı göztük yandıklarına edip İran'ın ilatı bizatları bilip dostları begendirip düşmanları neumid etmelidirler. Yaxşı işe keyenlik edilmeli değildir dediler. İranın üç güýjüniň başlyklary hem İslam İranyň ilaty bilen hem ra öz seslerini sandyklara atdylar. İranyň Eçeri İşler Ministrliginiň eglan etmegi boýunça 61,172,298 adam ses bermek ýaşlaryna bolýandyrlar we ýurdun 31 welaýetinde 59,000 ses sandygy goýulyp, olaryň 15,000-si aýlanyp ilatdan ses almagyna degişli we 44,000-si hem belli edilen caylarda goylandırlar ve onların cayları ütködülyen değildir. Bir devur saylovlarda İran'ın İslam Şura Meclisi için 290 vekil ve Yolbaşçılığın Hobralar Meclisi için 88 ağza belli edilecektir. Şeyle halde İran'ın bir devur saylovları dünyanın haber sırıştelerine giyinden yan salıp haberların başında duruyandır.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarları devam etýän. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Gazzany Yarasy adadan sallaryň pikirlerinden çykjak diýerler diýdi. Eýran Press xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Naser Kenani Çapy Gazze şehrinin Er-Reşid köçesinde insan söyür kömökleri almaklığa karışan Palestinalıların ağzından bir yüzsünün Sahyonist rejimin vahşiçilikli hücumlarına şehit bolup, ağzından 800'sünün hem yaralı olmakları ve adam hukukuna arka bolyanlıkların toslan bolyan tarapların şeyle nefel gırgınçılığın karşısına dımıp oturmakları ya da Sahyonist cinayetkarlara arka olmakları Adada insanların pikirlerinden çıkacak değerler deyip ilk sahifasında yazanlar. Düğün Gazze şehrinin Er-Reşid köçesinde insan söyür kömekleri karışan Palestinalıların adından 104'si Sahyonist rejimin vahşiçilikli hücumlarına şehit ve adından 760'si hem yaralı bulunurlar. Şeyle halde Yemen'in Ansarullah hareketi bir beyanname çıkarıp Sahyonist rejimin Gazze doğulagının Er-Reşid köçesindeki Nablus meydanına Eden nesel gırgınçılıklı cenayetini yazgarıp, şeyle vahşiçilikli cenayet, sehyunistlerin qatı yigrenci bolyanlıklarının yene bir nişanası bolup, bir rejimin gazetdeki nesel gırgınçılık işlerinin bir bölümü bolanır deyip ıglan etdi. Amerika Sähyonist rejimin Palestina ilatına qarşı cinayetlarının devam etmeginin jogapkärdir. Gazzada atışygyň bet edilmegi ugrundaky karar hatlaryň Amerikan tarapyndan veto edilmegi Amerikan Sähyonist rejimin cinayetlarynyň şärigi digini belletýänler diýilip Yemen'in Ensarullah hareketinin çıkaran beyannamasının devamına getirilenir. Xitay'ın Birleşen Milletler Kuramasının Cenevadaki merkezinde bolyan müdimi vekili Chen Shu, Pekin gazadolagyna atasıkların çalt bet edilmeklerini tileyar dedi. Xinhua Xabarlar Kulluğunun beren xabarına göre Chen Shu, Birleşen Milletler Kuraman Adam Hukuk Şurasının Ağdalarının 55. otursuklarını beren gürrünlerine, Pekin'in Palestina meselesi baradaki boluşunu açıklap, Gazze'nin yaşayıcılarının ağır yağdayda bolyanlıklarına üns berilmegi bilen, atışıgın bet edilmegi ve yarışın ber karar bolmagi Xitay'ın islevidir dedi. Sähyonist rejimi halkara adaletçilik lahe divanın hükmünü doğru yerine yetirmeliler deyip Chen Shu sözlerine koştu. Ol şeyle de Xitay hemişe Palestina ilatının milli hukuklarına hemayet beriyar ve onların Palestina ülkesinden başka yana göçmekliğe mecbur edilmeklerine karşıdır dedi. Amerika bilen Britaniýanyň uruş uçarlary ýanadan Yemeniň Al-Hudaýda welaýatyny bombaladylar. Irnaň beren habaryna görä Amerika bilen Britaniýanyň uruş uçarlary öten agşam iki gaýtar Yemeniň Günmatarynda ýerleşen Al-Hudaýda welaýatynyň demirgazygyn näki Rasy Isa septini bombalanyrlar. Amerika bilen Britaniýanyň uçarlary iki gaýtar hem Yemeniň Al-Hudaýda welaýatynyň Ad-Durayhimi etrapynyň Al-Kabizi septine hüjüm edendirler. Yemenli güýçleriň Palestina ilatyna himayet bermek maksady bilen geçen hepdeleriň boýunda Gyzyl deňizi bilen Babul Mendeb boğazında Sähyonist rejimin gemilerine ya da bir rejime tarap yük alıp barayan her bir geme hücumları etmeklerinin iyidi bilen Amerika bilen Britanya Yemen'in durlu yerlerine hücum etiyendirler. Şeyle halla Yemen'in koşunu Sähyonist rejimin gazı doğlağına karşı hücumlarının utoryan zamanını çelli öz hücumlarını devam edecektiklerini en çeme gaytar ıglan edenir. Edi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan deflaqı bölüm xabarları eşitdiniz. İndiki bölüm xabarlar hem Türkmenistan vaqti bilen taqat 20-30 minutda diqqatiňiz haberler. Dinleýäniňiz üçin sağ bolun.
Hoş vaktınız aziz hemrahlar, kaderli radyo dinleyiciler, ehlinize can, sağlık, şerefe, uzak yaş arzu ettiyerse gepleşiklerimiz devam ettiriyerse. Eslap tarihi göze ilaylin diyen gepleşikini eştirir, iz bilenen bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşikini ödürler.
Tarihi gözeýleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleýijiler. Näme ýene bir gezek tarihi gözeýleýin diýen gepleşikler galy hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemraw bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün jumga 1402-nji hejri şemsi ýylyň Isfend aýynyň 10-meri, 1445-nji hejri kamary ýylyň Merid aýynyň 20-si, 2024-nji milady ýylyň mart aýynyň 1-i. Kuýuz 9 ýyl mundan öňe 1815-nji milady ýylyň mart aýynyň 1-i şeýle bir günde Fransada Napoleon Bonapartyň 100 günlük täze soltarlygy başlandy. Napoleon sürgün bolan jaýyndan, ýagny Elb adasyna 10 aý galyp gaçyp gaýtdy we Fransa dolany we täzeden soltarlykda oturdy. Ýöne 1815-nji milady ýylyň iýun aýynyň 18-inde Inglis we Prus bilen bolan Waterloo sowuşda yeňilip St. Helen adasyna sürgün edilip 6 ýyl soň dünýäden öldi. Brüde 53 ýyl mundan öňe 1871-nji milady ýylyň mart aýynyň 1-i şeýle bir günde Fransa Germaniýadan ýeňilen soň, Fransanyň milli mejlisi ýurdun padşahyny işden boşadyp, soltarlyk düzgünü bozdy. Bu mejlis bu iş bilen Fransa inkylabyndan 82 ýyl soň Fransada soltarlyk düzgünü soňlatdy. 1789-njy milady ýylda Fransa inkylabyndan soň Napoleon hunkar boldy. Onuň soň näçe adam bu gudrata ýetdi ýöne 1871-nji milady ýylda soltarlyk bozulup, ýerine jemhurlyk hökümet başlandy.
Tarih sahypalaryny aktaryp, bu uly ewredis klassa tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýyn.
Bir 132 ýyl mundan öňe 1892-nji milady ýylyň mart aýynyň 1-i şeýle bir günde Ýaponiýaly ýazyjy we edebiýatçy Ryonosuke Akutagawa Tokyoda dünýäge geldi. Ol Ýaponiýada täze edebiýatyň düýbüni tutanlardandyr. Onuň käsi eserleri ýadygar galandyr. Möýüň gyzy şolardandyr. Akutagawa 1927 miladi yılda dünyadan ötdi. Rüyü 26 yıl mından odal, 1898 miladi yılın Mart ayının bir şeyle vurgunne, Gunorto Amerikan demir gazıgını Atlas akyanına yerleşen Puerto Rico adası İspanya Amerika urşundan son Amerikalı hücumçilerin eline düştü. Bu adı 1493 miladi yılı Christoph Klump arkalı tapıllı. Amerika bu adanı alan son onu ulu korkana becerdi ve 11 tane harbi oturup dikeldi. Armağa la kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan tarihi gözaylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web saýlygymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şu ünkisini şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz, radiye dinleyiciler. Tağat ibadetlerini, hayır hasanatlarını, Xuday Tağalanın keremli dergahına kabul bolsun. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly ýyldaşlar, bugün İran ýurdunyň taryhyna muhim günleriň biri. Bugün İran ýurdunyň uly saýlawçylyk ýoly berildi. Hawa, Islam Şura Mejlisiniň saýlawçylygy we biz bu sanky ýepleşikde şoğurdy gurrun eder. Şeýlede hormatly işlanjy ruhany ýagamyz Jemaletdin Ahun alagyňy berjek gurrunlar daşdyrar. Gepleşiň size peýdaly bolup düşmegini umyt edýär. Hormatly hemraler, biziň İran ýurdumyzda ýaşaýan ilat, ilmadama ýurdumyzyň muhim tapgyrlaryny sahnada bolandyrlar. İran milleti, Islamy inqilaby ýeňşe ýetirmekde, bu inqilaby gorumakda, 8 ýyl mukaddes gorugda, şeýlede bu inqilabyň arkasynda durmak üçin ýoly berilýän durly ýol ýörüşlerde we şeýlede durly saýlawçylyklarda ilmadama hujuly huzurly bolandyrlar.
Erkek muhut nahani tük kemalı hutçida sen özümü gören ok özümde ne mi kemalet vardığını bilen ok seninle bar kemaletler dünyanın pulüyle tap bulacaklar civarlıktaki bar kemaletler aklı huşyali zihniyali hafızayali müdrikeyali nirvi insani nirvi karideler ingatken dünyanın kıymeti yetecekler ona. Önümdeki kemalatları an edin. Böyle şu kemalatları bürüz edecek olun. din yolunun onu aşkar edecek bulun. Onu alude etsen taşı karalar hiç mi görmez. Okuduk da bilmersiniz. Şudur es-sadak birun ay tükfez birem bahay. Dur, sadakın içinden çıkıyor. Senin şu dünyalı zahir bu. Aflatta yatırma ödün. Aşkar et. Sen ingat birem bahasın. Dur çıkar et sizin yanınızda. Dur sizin bir dırnağınızı diyeceğim mi? Et gayret edeyim. Bir fırsatı nuraniyeni, nurani terekçe kuleyin abin cemaatler, abin civarlar. Siz şu memleketin gözünün nuru siz hem beyanı. İlmi danışın yedinle gelin. İlmi dinin yedinle gelin. Hamun tır. Dünyanın ilmini tahsil etsin ziyali, ahiretinin ilmini tahsil edecek ol. Düplü mikarlar git böyle, şöyler hem mecid hevdelere varıp, ulemaların karşısına varıp, ulumi dinini bilecek olmalı, ulumi dinine ne mi bereket var, ne mi nuraniyet var, ne mi yaktılık var. Ondan beri nur, bereket keşfedecek olmalı. Ondan sonra civarlar, hutab olmalılar, hutbin olmalılar, her bir işinde yasurlara maslahat etmeli. Bu yasurlar camiğanın ruhludur bunlar. Camide ulukun payıdır bunlar. Civanın hâdır öz bedeni civan bolşiyali hem mezadi tecrübesi civandır hâdır. Bir yasurların öz yasurlu bolsa akılları da yasurludur, tecrübeleri de yasurludur. Ne mi diye? Sahip. Hemen bilen sahip yerleri bir ulukun şairlerin biri. Ber hedef destini darat tir, bizuri keman, himmeti piran, civanlar Rabbi mendil mi beret. Himmeti piran, civanlar Rabbi mendil mi beret. Hesap edin. Tir hedefi yetmiyor, ta o kemanın zuhuru olmasa. Tirin götünde bir kuvvet gerek, ta o hedefi yeter yani. Civanların da sırtında himmeti piran gerek, ta o lezzül menzile yeter yani. Ümmeti piran civanlar Rabbi menzilini liberet. Et hıyal etme bir pirler bir giderek mekan. Bunların tecrübesi vardır, puhtadır. Dünyanın ağzısını göründürler, tüycesini göründürler, yaksısını göründürler, yamanını da göründürler. Civanın hem de acı civan. Allah tebârek ve teâlâ bizim hemen de tuhfî ıhsan verip hayırlı istikamet nesip edip Hazreti Resul Ekrem'in gören yolunun yürümeğe tevfik ihsan etsin.
Aziz dinleyiciler, İran milleti her bir saylovçuluk yolu verilse şol saylovçuluğa huculuk katnaşandırlar. Sebebi olur, öz yadgıtlarını ve yurtlarının yadgıdını ilmidama üns verip onu ahmiyet berendirler. Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlıq Çeşme tatlı gepleşigi dinleyarsınız. Etiyen hemralanız üçin barengizde minnettarlık bildiriyars. Gepleşigimizin bu bölümünü hormatlı iştancı ruhani ağamız Cemalettin Ahun alaqın bercek qurrunlarını iştiriyars.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi hamde yuafi ni'amahu ve yukafi ve mezide. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وعلى آل كلهم وصحب كلهم أجمعين أما بعد السلام عليكم hormatly musulman mutedeyin radi dinleyiciler Huday Teala hemişe tevfiqe inayet edip deni sizleri bizleri barça musulmanları öz hoşu penahını saklap deni muhafaza etsin Aziz ve hormatly musulman doğullar öz bilişini diyanak Bular intikabat kulleri, intikabat meclisi, şurayı islami, intikabat-ı namayindi, khibragan, rehberi. İnha şirleri odul biz öz camiamızda mustaqil yaşayacak olup, inha başlaklamız şir rey bilen intikab olmalı öz serperestlerinizi, ta ki şirler sizin hakkınızdan defa etsin deyip den, inha bir rey giri bergüzar oluyor. Şir rey giri İnha bizim öz nefimize bolan zatların biri. O cihetinden şi regirilere şereket edip deni, hemin şol öz islegimizi falan şahsan ki özümüze evleviyet, şoni bir kavi mutedeyyen bilip deni, işlemizi encam verir, yaşayışımızda yani kavracık zindegi yetmekliğe sebep olur deyip, inha şol adamları intikaf etiyaz. Bu mecmua aran içine intikaf oluyor. Biz yani öz sehmimize göre, öz vazifemize göre, şol sandıklara barıp tani inha rayimizi her kime de bolsa şoni inha sandıklara oklamalı. Ahırda dani hemmesi yığınanıp tani inha bir nefer bu unvanı namayindi meclisi şurayı İslami barıp tani şu tadaki bolup duran yağdaylar olun kulağını eşittirmeli.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.ir/tk
Hormatly adamlar, inha bugün Esfand ayının 11-ni hem yine İran yurdunne ulu saylawçylyk ýoly berildi we İran milleti bu saylawçylygyň başga salymlaryna öňkülerden hem güýçlerek raý sanlyklaryň başyna taýýar bolup ulu bir hemasany tomaşa goýdylar. Hawa qadirli hemralar, İran milleti rai tanlıqlarının başına öz kehiyetli rollarını tomaşa qoydular. Doğrudan o, İran milleti, İran vatallarını söyyarlar, İslami inqilabı söyyarlar ve vatanın yazgıdına değişli her nəmesini var olsa, elmadam sahnada tayyardıklarını bugünkü huzurları bilen peryad ettiler. Hormatly iştancı ruhani yağımız Cemalettin Axun əlaqı qurrun məryarlar.
Əliz və hormatlı musulman doğullar, öz bilişini deyənək, min cümlə, bir karlıqlı aytmalı, elam etməli, iş, təulidatı, iş, dörətçək bolmalı, ya şuna mindiş öz sənətimizdə roş etdirəcək bolmalı, inhə şeylə bir deryamız və giyin olub durun bir mənbəyə dəramət, ya keşavərzimiz və mənbəyə dəramət, damdarımız və mənbəyə dəramət, şi damdarlardan, keşavərlərdən, deryaçılardan, təcirlərdən, otadan haqqını soğrabdani, pişrəft etdirmədən şürü inhə, şol bir nəfər gidibdani bizlərdən haqqımızdan defa etiyə. Şol eger gitmese, şol bu unvanı bir namayendamız milletin tarafından bolmasa, işler bu un sureti ki bizim intizarımız var, kav bitmeye. Pes o cihetinden sayı edeyin, şol kav şayesi adamı intikap edip deneyin, şuna rayı verip deneyin, şol adamı iyi verecek bolaydın. Ta ki bizim intizaratımız dani şol bilen biter yanak. Şol cihetinden aziz hormatlı Müslüman doğullar, biz öz vazifemize göre şuna bir kademi artıp deneyin, İnha şayet bizim keşfermedin şayet düşmanları ken bolsun o cihetinden olur da hani şol gelmeyebdille deyip olun zoru arttırtmayılıp belki öz zorumuz gücümüz öz keşfermedin içinde bolsun deyip de hani inha şu reylere tek seriyet bulup da hani varsak inha şeyle bolsa inşallah pişrefte camiamız ayında da Hetmen tahakkuk tafar, evo gider, cevallımız roşt eder, ilim roşt eder, ahlak, terbiyet roşt eder inşallah. Pes, aziz hormatlı Müslüman doğullar, gayrat edeyleyin, şu vazifeni deneyin, bitirecek olaylayın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ediz dinleyiciler, İran milleti bugün yeni bir gedek özlerinin hüşkar ve hemişe sahnada dıklarını görküldüler. Aytmaq yerli, İran'ın düşmanları İslam inqilabının yenşinden son, dürlü hileler bilen İslami İran'ın ösüşünün önüne bevet dörütçük bolup talaş edendirler. Emma onların pildikleri İran milletinin hüşkarlığı bilen şavsızlığa uçrandır.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu